полудня.
Обідня протриває, і сьогодні перед великодний акцент полудня я буду ставити з людиною, яка причетна до духовно-просвітницького простору у нашому краї. Отже, мені приємно представити свого гостя, голову інформаційного відділу Мукачівської православної єпархії, протоієрея Олександра Монича. Вітаю вас!
Вітаю всіх глядачів радіокомпанії, вас, Наталія Іванівна, з гарним днем, всім чудового настрою, доброго дня і всіх благословень Божих.
Отже, Олександре, ми з вами проживаємо в унікальному куточку України, де переплітаються національності, мови, культури, релігія. Ну, і, звичайно, багато-багато всього іншого. На мою думку, наш край – це місце, де об'єднуються серця і панує мир. Незалежно від національності, релігійного переконання. І ми це особливо бачимо і відчуваємо, коли приходять ось такі загальні церковні свята. Незважаючи на деякі відмінності у православ'ї і католицизмі спокон віків, Великдень вважається найвеличнішим і таким знаковим святом для людей, які проживають у нашому краї, майже усіх. Власне, ми зараз на порозі Святого Великодня. Його вже за день зустрічають наші брати та сестри за римокатолицьким віросповідуванням, тобто за григоріанським календарем, а у православних – за юліанським, Пасха за тиждень, 8 квітня. Отже, Олександре, як відзначається, маю на увазі, визначається дата святкування Пасхи і чому вона має такі різні дні відзначення?
Передусім дякую гарно за запрошення завітати до вашої радіостудії віртуальної. Дійсно, Наталія Іванівна, ви влучно підмітили те, що Закарпаття є полінаціональним, поліконфесійним краєм і, як говорять на латині, апріорі цей край був церковним, таким автентичним, релігійно-культурним і так далі. Користуючись нагодою, вітаю наших християн-братів західного обряду із великим наступаючим святом. Дійсно, в Закарпатті буває таке, що є одна сім'я, у сім'ї буває чоловік одного віросповідання.
Це не просто буває, так, майже чи не друга, третя
дружина,
сім'я.
Дружина іншого, так. Діти можуть належати в дорослому житті взагалі в інший простір світоглядний і так далі. Отже, Закарпаття дуже цікаве, тому користуючись нагодою, вітаю всіх людей, для яких буде Пасха Христова тепер наступати в неділю. Щодо питання різного святкування Пасхи, це дуже цікаве питання. Його дуже часто густо задаються ще на служителі. І слід відмітити те, що, якщо б не розповсюджуватися, святкування Пасхи залежить від трьох чинників, які повинні присутні мати, повинні бути присутні. Передусім, це календарна система, яка торкається місячного календаря, та календарна система, яка має на увазі календарну систему Сонця. Отже, передусім має відбутися перше весіннє рівнодення. Коперник, Галілео Галілей і інші, Діонісій Малий, який створив весь календар, календарну систему від Олександрії до Риму, ще в ті далекі часи враховували передусім рух Сонця, рух Місяця передусім. Тому має бути відбутися перше весіннє рівнодення, має на увазі сонячної системи. Має бути календарна система Місяця, має бути перший повний місяць, повне рівнодення. І в християнстві взагалом одним із найголовніших чинників святкування Пасхи – це є передусім Пасха іудейська. Вона повинна відбутися. Ми не можемо святкувати Пасху нашу перед тим, як не відбудеться Пасха іудейська, тому що Господь виконав все-таки закон старозавітній.
Тобто є це закон?
Так, це є закон, це є правила, канони, які є невідступні. Оці три чинники – перший повний місяць, перше весіннє рівнодення і перша і іудейська, передусім, Пасха, Песах, вона повинна відбутися, тому що Господь виконав закон, передусім, старозавітній, і потім встановив уже таїнство Євхаристії. Він сказав, це є моє тіло, це є моя кров. Відбулася нова Пасха. Відбулося умовення ніг учнів, і вже потім відбулася нова Пасха, відбулася Голгофа, після якої Господь воскресає. Отже, це повинно мати місце.
Тобто це є такі чинники для того, щоб відраховувати, коли
має. Так, тому і через це в різні роки Пасха є в різні місяці. Крайньою датою святкування Пасхи це є місяць квітень, а максимальною датою Пасхи це є травень місяць, 20 число.
Останнє число.
Так, так, так. Тобто є коливання Пасхи від початку.
А там. Григоріанський календар, що тут відбувається?
Ну, справа в тому, що календарі, вони різняться між собою, між ними станом на сьогодні є 13 днів, кілька годин, кілька хвилин, кілька секунд, кілька доля секунд. Це було вирахувано у 16-му столітті папою римським Григорієм, який вирішив зробити ревізію календарної системи. Це був надосвічений першосвятитель. Він був дуже освіченим, розумним, і він розумів, що церков в них святах Христова церква відстає від руху сонця і від руху місяця, тому папа Римський запровадив цілу ревізію, в результаті якої виявилося, що церковний світ кругозір, церковний якби календарний круг
відстає.
Так, відстає від сонячного кругу і від місячного кругу. Отже, був такий день, коли, наприклад, було, наприклад, 11 число на календарі, а на наступний день додавалося 13 днів і вже було 24. Такий був день.
Пропускалися
так автоматично, і з того часу в світ увійшов в церковному, передусім спочатку, просторі оцей календар папи Григорія, тому він називається Григоріанський календар, тому стиль називається взагалі-то Григоріанський, хоча він, повторюся, з'явився на екваторі уже 16 століття, в 1562 році безпосередньо. Ну, а Юліанський календар – це всім знайома річ, це папа Юлій Цезар, який вмів, всі знають, одноразово слухати, писати і читати. Це був чоловік, який піклувався про все.
Знав все.
Він був і керманичем, але разом з тим він був дуже освіченою людиною свого часу і доклав всіх зусиль, щоб сформувати, тому що існували і до Юлія Цезаря різні календарні системи, це факт. Була Олександрійська, була Єгипетська, була Вавилонська календарна система, була Сирійська календарна система, і він вирішив уніфікувати, об'єднати і зробити цілісну календарну систему, яка би, ну, використовувалася в побуті
у багатьох народів.
Так, так,
і цим самим облегшувала би так їхнє життя. Чи, Олександре, а ось щодо все-таки Юліанського календаря, кажуть, що він все-таки відстає від Григоріанського. За часу, маю на увазі, впродовж року там приходять дні і відбуваються, ну, він відстає
так,
по днях.
Так, так.
Але, дивіться, все ж таки благодатний вогонь сходить за Юліанським календарем, а не за Григоріанським. Як це може бути?
Ну, справа в тому, зараз це дуже актуальна, якби, тема для диспутів, передусім для діалогів. Це дуже цікаво, тому що в християнстві, як говорять певні теологи, потрібно шукати не те, що розділяє церкви, а те, що їх об'єднує. Це дуже важливий фактор. Якраз календарна система – це є та площадка, яка повинна об'єднувати церкви. Там відсутня Євхаристія, там відсутнє богослужіння, там відсутнє церковно-канонічно-юрисдикційне поле. Отже, якщо говорити, наприклад, про Різдво Христове, то можна, є зараз уже наближені до думки теологи передусім Східної церкви, тому що Західна церква перша йде в цьому діалозі крок попереду, про те, що Різдво може святкуватися в один день. Тобто причин як таких немає, але це повинно вирішити і задекларувати вища влада церкви. Це по-перше. Щодо Пасхи Христової, тут є питання, які є дуже актуальні, питання, які потребують вирішення всієї Вселенської церкви. Ми про них говорили, іноді бувають такі, трапляються такі випадки, коли ми святкуємо, наприклад, Пасху за Григоріанським календарем, буває таке, майже в один день
в один
з
день,
юдейською Пасхою. Тобто є церковно-канонічні питання, які вони є з одного боку другорядні, з іншого боку, вони і є головними чинниками щодо святкування Пасхи. Тому є спеціальні комісії канонічні, які займаються безпосередньо такою церковно-історичною канонікою. Це дуже важливо. І простір для диспутів і для вирішення цього питання потрібно віддати фахівцям в цій області. Ми повинні це знати і це розуміти.
Будемо тоді цього дотримуватися. Так, так. А зустрічати свята, як ми це і робимо спокон віків, і за Григоріанським календарем Пасху, і за Юліанським.
Так, передусім нам треба пам'ятати, що Пасха це є стан не кошика. У нас є велика похибка і помилка в тому, що ми завжди готуємо. Це природньо, тому що людина має емоції, і тіло, і душу, і так далі. Але треба розуміти, що Пасха – це інший стан, це стан воскресіння. Ми повинні пройти з Христом через Голгофу, ми повинні біля неї постояти і разом з ним бути розп'ятим і разом з ним воскреснути.
От для коли... цього нам дався піст,
так,
проходити
так,
цю
Голгофу. Для того ми беремо участь у таїнствах, сповіді, причастя і так далі, і так далі.
Ще хочу запитати вас все-таки про символізм вербної неділі, тому що якщо наші брати та сестри будуть мати Пасху, то у нас вербна неділя.
Так,
неділя Вай.
Так. Неділя Вай, вона має своє біблійне походження, історію. Так, це не просто свято, яке придумали якісь священики, в часі нехай буде ще й таке свято. Це свято біблійне, це свято безпосередньо пов'язане з Месією, скажімо так, трошки ширше, тому що в Старому Заповіті багато пророків говорили про те, що майбутній Месія, майбутній цар Ізраїля, він увійде в Єрусалим як цар. Помилка була іудейського народу тогочасного, коли жив Христос, в тому, що вони чекали соціального царя,
справжнього, в гарному
так,
одязі.
Так, так. Вони чекали, якщо можна висловитися сучасною термінологією, такого собі політика, який вирішить передусім політичні, соціальні, географічні, територіальні питання.
Ніхто не задумався над тим, що і Господь, пророки казали про душу.
Так, так. І Господь, який прийшов, його сприйняли трошки в іншому форматі. Він їх навіть спокусив тим своїм одягом, своєю одежею, своєю проповіддю. Вони чекали іншого царя. Царя, передусім, соціального, політичного, який вирішить всі проблеми юдейського народу. Але сталося все навпаки. І так само це було продиктовано від самого народження Христа. Віфлеєм народ спить, воскресає Господь, люди, вся планета спить. Господа, він народжується і воскресає в темряві. Його послідовники, їх є дуже мало, і тепер бачимо, із 7 мільярдів людей планети Земля, тільки неповні 2 мільярди – це християни. 5 мільярдів людей не вірять в Христа взагалі. Їхнім Богом є щось інше, тільки не Христос. Тобто це треба розуміти. І воно було ще в Старому Заповіті, і коли Господь війшов в Єрусалим, його зустрічали пальмовими гілками, стелили перед нього, тому що цього потребував церемоніал.
Цього потребувало, щоб дорога була чимось покрита.
Так. Люди його зустрічали передусім як царя зовнішнього. Тому і написано в Святому Письмі в Євангелії, що вийшов цілий весь Єрусалим зустрічати Христа. Тому що вони подумали, що прийшов зовнішній їхній цар Месія. Але потім уже відбулося все навпаки.
Тобто в неділю ми будемо святкувати, радуватися, освячувати гілочки вербні. У нас не прийнято, щоб це були гілки. У нас і не ростуть
Але
пальми.
Але це треба розуміти, що ці гілки мають бути якби відлунням добрих наших справ. Щоб ми не були як люди, які казали, стелили гілки, казали осана у вишніх, а через кілька днів пропинали Христа. Оце дуже важливо.
Розпинали
так,
Христа.
Так.
Ну, звичайно, що ми ще скажемо нашим радіослухачам те, що не стосується дуже все-таки релігії, а наші предки, древні слов'яни, язичники, вони такі гілочки освячені зберігали у себе в домі як захист проти різних бід, ними могли обкурювати приміщення, обійстя, городи і так далі, і так далі. Все рівно вони, якщо все-таки освячені, їх до них потрібно бережно відноситися.
Так, і гілки треба розуміти, що будь-які атрибути церковні, чи то свята вода, чи то свічка, чи то гілки верби, це не є амулетом якимось або якимось забобоном, який автоматично допоможе людині без людини. Це треба дуже враховувати чітко. Передусім треба підняти і вознести свою молитву до Бога з благословення. Не можна там, у нас на Закарпатті дуже розповсюджені такі вірування, коли грім гримить, треба гілку, власне, з вербної неділі
виставити
до огня, так, і тоді все буде добре. Господь якби автоматично захистить захистить цей будинок. Воно діє, але треба порозуміти, що так само, як освячення будинку, воно не стає, будинок не стає автоматично освяченим після приходу священника. Життя людей в цьому будинку робить цей будинок і життя людей в ньому або святим, або не святим. Так само і гілка, або свіча, або свята вода. Тому символіка верби дуже велика, але треба розуміти, що справа не у вербі як такій.
Ну, це стосується, отче Олександре, і якраз оцих писанок наших традиційних, так, українських, так, тому що практично тільки наш український народ має цю писанку.
Так, писанка – це взагалі унікальна річ, це річ автентична, вона є притаманна тільки Україні, переважно є, вона зустрічається в інших народах, але в такому розповсюдженні, поширенні, в такому розмаїті, в такій мозаїці.
А сьогодні особливо, так, ви бачите, на виставках стільки технік, що ми ще навіть кілька десятків років не могли собі уявити. Були писанки, крашенки, мальованки. Ну, шкрябанок навіть не було. А сьогодні, ти бачиш, такими техніками володіють, прорізують, пропилюють шкорлупу, що це просто унікально. А які картини малюють, це теж дивно.
Так, щодо писанкарства як такого, зараз піднімаються архівні різні рукописи, традиції, звичаї, обряди. Вони описуються. Треба пам'ятати найголовніше квінтесенцію писанкарства. Я пам'ятаю свого дитинства дуже чітко. Я був маленьким ще хлопчиком, бабка Марія, вона завжди готувала писанки, і мене дивувало те, що вона їх писала або воском на вощині, або з шкарлупи цибулі. Вона завжди молилася. Мені це ніколи не забудеться. Коли вона цю писанку робила, вона тихенько, не в голос, а
читала молитву.
Так, я дивився на її губи і бачив, що бабка молиться. Отже, це головне, вона цю писанку, якщо дарила, це вона була пронизана любов'ю людини. Вона дійсно, якщо казала «Христос воскрес», даруючи цю писанку, це було дуже дієво. І я розумів, що кожна писанка була пронизана, кожна молекула цієї писанки була проникана молитвою. Це дуже важливо.
Отже, наші радіослухачі, дослухайтеся до слів нашого гостя, протоиерея Олександра Монича, що коли ви будете, особливо жінки і діточки, вчителі, коли ви будете виготовляти писанки, не розмовляйте, а читайте молитву. Або, можливо, хтось хай один читає якусь молитву, і тоді ваші писанки справді будуть не просто окрасою, а таким духоносним, гарним, внутрішнім подарунком для тих людей, яким ви даруєте. Нашим радіослухачам нагадую, в ефірі програма «Полудень», і на часі у мене на акцентах полудня гість протоиерей Олександр Монич, голова інформаційного відділу Мукачівської православної єпархії. І ми продовжуємо далі розмовляти з ним про Страсний тиждень, який передує Великодню. Ми входимо у нього уже в понеділок. Отже, Олександре, знаю, що кожен день має якісь свої особливості, як нам, людям, які все-таки ходять на роботу, трудяться правильно провести цей час, підготувати себе. Ну, ми вже розуміємо, що і сповідь, і причастя вже багато хто прийшов. От. Але як завершити і прийти до Світлого Великодня?
Так, передусім скажу два слова про те, що Великий Піст, він, якщо ми візьмемо 6 неділь, перемножимо на 7 днів, ми маємо цифру 42, і до цих 6 неділь додається окремо Страсний і Великий і Святий тиждень. Він називається Великим і Святим, тому що кожен день Страсного тижня, Великий понеділок, Великий вівторок, Велика середа, Великий четвер називаються Великими. Страсна седмиця – це остання седмиця перед Великоднем. Вона присвячена спогадам останніх днів, пов'язаних з земним життям Спасителя. Отже, кожен день називається Великий і Святий. Наприклад, Великий Святий понеділок. Ми згадуємо особу старозавітнього Йосипа. Великий і Святий вівторок. Основним мотивом богослужіння є згадка про 10 дів з євангельської притчі. Велика і свята середа. Ми згадуємо жінку-грішницю, яка омила сльозами і помазала дорогоцінним миром ноги Спасителя, коли він був на вечері у Віфанії, у будинку Симона Прокаженого. Великий Святий Четвер. це день, коли Господь встановив таїнство Євхаристії, таїнство причастя під виглядом хліба і вина. Господь каже, це є моє тіло, це є моя кров. Іноді питають, чи є день Євхаристії. Так, цей день є, це день у Страсному тижні, називається Великого Четверга, день Євхаристії, коли Господь встановив таїнство причастя.
Отже, Олександр, ви знаєте, що цей день ще називають у нас у народі Чистий Четвер, і дуже всі жінки, господині турбуються про те, щоб ще доприбирати в хаті. Ну, в принципі, це є закономірно, це є нормально. А от ви, як священник, що порадите у цей день робити жіноцтву? Господиня.
Це питання дуже непросте. З одного боку, можу сказати, як священник, передусім, богослужбово треба вшанувати цей день. Це не обговорюється. Передусім, треба відвідати богослужіння, тому що в цей день Господь встановив таїнство Євхаристії. Дуже добре роблять ті християни, які цього дня причащаються. Отже, це є святковий день, день причастя. Реально, це день причастя, коли Господь встановив причастя, таке причастя.
Тобто ми маємо йти на літургію.
Маємо йти на літургію, вечором ми відбуваємо богослужіння, на яких читається 12 страсних Євангелій, ми маємо пройти шляхом Голгофи, тому що не пройшовши Голгофу, ми не можемо воскреснути разом з Христом. Щодо Чистого Четверга, є дуже багато забобонів, і люди, це не дивно, тому що це люди мало церковні, скажімо так, хоча є і між ними не церковні, мало віруючі або невіруючі, їх не можна засуджувати, тому що вони не знають сенс, зміст цього дня. Їх не можна, як пише апостол Павел, ми не можемо засуджувати тих, хто не їсть. І тих, хто не їсть, не засуджують тих, хто не їсть. І той, хто не їсть, нехай не засуджує того, хто їсть. Так само
не
і в церковному
просі.
Так, не суди, ми не можемо судити, але якщо у кожного з нас є можливість, будь ласка, підійдіть до цієї людини, легенько під настрій скажіть цій людині, що, знаєш, сьогодні такий-такий день. Твоя місія, християнина, сказати, що є сьогодні за день. А те, що людина буде чи не робити, це справа цієї людини. Ми не можемо її засуджувати, але ми її повинні підсказати.
Тобто ще кажуть, можна пекти паски, хтось каже, крашенки робити.
Це після вечірнього богослужіння. Після вечірнього богослужіння, тому що не так давно, минулого року, я був на Святій Горі Афон в Греції. Там в Страсну П'ятницю, наприклад, ніхто нічого не робить. Цей день – це день, коли людина вбила Бога. Крапка. Для них це дуже святий день, і люди настільки живо це вшановують, не святкують, а вшановують, що по давній традиції у Страсну П'ятницю звершується богослужіння, коли ми виносимо святу плащаницю. І є старожили, навіть серед нас дуже багато людей, сам особисто таких людей знаю з десяток, які в цей день нічого не їдять до заходу сонця. Є така добра традиція вклонитися плащаниці, не ївши нічого до цього, навіть не п'ючи води.
Ви знаєте, ви мені цим нагадали, так само згадаю свою бабусю. Я цього не знала, мені вже розказала моя мама, що жила вона в ті 60-ті роки, маю на увазі, ну, вже більше так пам'ятаю, 50-ті, 60-ті роки, коли мама її вже так свідомо пам'ятає, каже, що під час П'ятниці Страсної мама, Дорота моя, не брала і крихти, навіть і води. І так до суботи.
Так.
Я тобто така, старі ще... люди дуже-дуже сильно це тримали.
Це дуже добре, що ми маємо можливість бачити таких
ми
людей.
Ми маємо приклади,
так,
очі Олександра.
Так, ми не можемо просто читати десь на фотографіях, ми маємо реально можливість бачити таких людей. І доповнюючи вас, згадав ще одну таку маленьку традицію, вона причетна, власне, Закарпатському краю. Є таке поняття, як четверткувати. Люди від четверга до Великодня їдять тільки після того, як заходить сонце. Їжу використовують тільки суху їжу, або яблука, якісь такі
сухофрукти
і так
те,
далі.
Що не варене.
Це я знаю таких особисто людей. Тобто, як каже святий Іоанн Златоуст, у когось здоров'я як солома, а в когось здоров'я як залізо. Треба враховувати багато чинників. Піст має бути передусім корисним. І, як казав покійний митрополит Володимир Сабодан, предстоятель нашої церкви, в пості головне не їсти один одного. Це дуже важливо. Ми це повинні розуміти і виконувати не букву закона, а дух закона.
Традиції традиціями. Добре, щоб, звичайно, на столі були і писанки, крашенки, і Пасха була напечена. І, звичайно, до того всього ми готуємо вже і м'ясні страви, стараємося, щоб шинка була, ковбаска, і не тільки. Що би ви порадили все-таки нашим радіослухачам, окрім того, що так от ми зараз багато все-таки з вами пройшли тем духоносних, духовних, глибоких, на що ми маємо звернути увагу. Чи потрібно отакий скрутний час зараз для наших українців так дуже дбати про цей святковий стіл?
Ну, повторю свої слова, Пасха – це не є стан кошика. Передусім, ми повинні богослужбово вшанувати це свято, відвідати богослужіння. І в давніх традиціях українського народу дуже цікавим є, про це дуже багато написано, історичних праць, люди відвідували немічних в день Пасхи. От я недавно говорив із людиною, яка є уродженцем Узбекистану, незважаючи на те, що там дуже багато мусульманства, вони святкують Пасху християни не так, як у нас. У них скромний, простенький стіл. Відмітили Пасху, прийшовши після богослужіння, і всі йдуть один до одного в гості в цей день. Навідують немічних, навідують одиноких, престарілих людей, йдуть в лікарні, у в'язниці. Цей день ніхто не залишається вдома, ніхто. Прийшли з служби, вся сім'я.
Мені здається, це унікально.
Так, вся сім'я розговілася, поспілкувалися з батьками передусім, тому що для них це святе, так само, як і для кожного з нас. А потім йдуть от цілий день сім'ї їздять в лікарні, у в'язниці,
нам потрібно приклад брати.
У соціальні центри.
Це
і
чудово.
Нам це важко. Нам це поки що важко, тому що у нас другий менталітет, друге сприйняття і так далі, і так далі. Але разом з тим, взагалі, святі отці рекомендують Пасху проводити у справах милосердя.
Взагалі піст – це теж справи. Так. Милосердя повинні були звершуватися в в'язниці, і в лікарні ми повинні ходити. Я так думаю, отче Олександре, що оці наші передпасхальні дні, страсна седмиця і п'ятидесятниця, мається на увазі цей піст, який ми проходили, він нас дуже до багатого чого спонукав. Ну, хтось міг, як ви кажете, тримати на рахунок їжі, його хтось не міг, але здебільшого люди розуміли, що ну, десь я повинен не дуже голос підвищити, десь не дуже посваритися, десь не дуже недобре зробити. Все-таки думав, а піст, я себе трошечки зупиню. І в цьому теж є невеликий такий подвиг кожної людини.
Так, у постів піст – це як лакмусовий папірець, він виявляє і робить людиною наближеною передусім саму до себе. Коли ми працюємо над собою, ми бачимо, які ми є насправді. І у пості це найкраще можна побачити. Ми не білі, пухнасті, красиві і такі добрі. А у пості, от, коли ти вдома, закритий в кімнаті, прочитав якусь молитву, ти любиш всю планету Земля. Тільки-но ти виходиш з свого подвір'я, сідаєш в маршрутку, йдеш в офіс, працюєш вчителем, художником.
Проводиш радіоефіри, приходиш на радіоефіри.
Тобто зустрічаєшся з обставинами життя, і кожен день у кожного з нас є безліч
недоліків
і безліч можливостей виправити себе. Отже, постійно ми повинні трошки попрацювати над собою.
Ну що ж, наш ефір підходить до завершення, наша зустріч з вами така приємна підходить до завершення. Сподіваюся, що для кожного із вас, хто нас слухав, наші радіослухачі, вона була корисною. А вас, отче, вітаю з вербною неділею і наступаючою Пасхою Христовою. Дякую, що все-таки донесли до всіх, хто вас слухав, такі цінні і поради, і такі певні знання, і про календар, і про ту саму писанку, і багато чого іншого. От, але ваші побажання нашим радіослухачам, які зустрічають Пасху і в неділю цю вже, і за тиждень.
Передусім хотів би сказати до тих звернутися людей, які не мали досвіду посту, які мало знайомі з християнством як таким, пам'ятайте, що Господь чекає кожну людину, і про це говорить святий Іоанн Златоуст у своєму слові на Пасху. Нехай прийдуть на мою вечерю всі, квінтесенцію його слів є слова «всі, хто постився і не постився». Отже, Господь чекає кожну людину, ми повинні це пам'ятати. Передусім бажаю всім, щоб Пасха була станом вашої душі. Нехай Господь воскреслий буде радістю вашого життя, буде вектором вашого життя. Пам'ятайте, що в 365-денному циклі в Святому Письмі згадується слово «радуйтеся» 365 разів. Отже, у нас є кожен день приводом для радості, особливо це є Пасха Христова. Бажаю, щоб воскреслий Господь був вектором вашого життя, додавав вам наснаги, благословляв ваше життя, ваші родини, ваші сім'ї. Пам'ятайте, нічого неможливого в житті немає. Про це нам сказав Господь, воскресивши себе і показавши своїм воскресінням те, що Він є любов і радість для всіх нас.
Гарно дякую. Веселої Пасхи. І сьогодні акцент полудня щодо зустрічі Великодня різними конфесійними спільнотами я ставила із гостем, головою інформаційного відділу Мукачівської православної єпархії, протоєреєм Олександром Моничем. І, як ви зрозуміли, наші слухачі, полудень завершується. Сподіваюся, що ви вже всі і нас почули, і добре пообідали. І з вами в цей час були я, ведуча Наталія Шпак, та мій колега, звукорежисер Петро Біриш. До понеділка, до зустрічі.
З понеділка по п'ятницю на радіо «Ужгород» в прямому ефірі з 12.20 по 13.00 слухай нову програму «Полудень». Завжди актуальна інформація, висвітлення суспільних, культурних, спортивних та інших подій Закарпаття. Цікаві гості. Радіо «Ужгород». Залишайтесь з нами.